maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi. Ligilig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, God.
Oh, wow.
Drive my car.
Ah.
If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, 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 mga tropa. It's 7:06. Oras na para sa tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Mark.
Ako si katropang Carl.
Ako si katropang Gian.
And it is Wednesday today. Ito ang ikatlong araw na ng ating week-long preparation para sa ating 8th anniversary week sa tropang radyo, no? Na ating pinag-uusapan yung iba't ibang mga preparations na ginagawa para sa isang event or celebrations na pinamagatan natin ang linggong ito na Save the Date. Diba? The date spelled with an 8 plus TE. Medyo nalito din ako dun. Pero kasi, thinking about
save
it.
Save the date.
Save the date.
Sige, let's stop it there.
Medyo may accent. Medyo may, ano yun? May
twang. Save the
may
date
stress ka sa dulo. Date
ta.
kasi visually, kung titignan mo siya, okay, sinulat mo siya, D8. Kung D8 na nakita mo, save the D8. Tapos meron medyo may lag pa. So, ayan. Kaya siguro natin ginamang ganyan. So, anyway. Yeah, save the date. So far, this week, napag-usapan na natin yung the guests. Tsaka yung
the program.
So tonight, we move on to the location. Diba? So, mga
location,
tropa.
Location, location.
Yes. Location is everything sometimes, pero not really. Kasi kaya nga meron tayong limang episode. No? anyway, kayo mga tropa, tatanong ko muna, no? Kayo ba, ano ba yung pinaka-memorable na, na location o venue ng isang party na napuntahan nyo? Katropa ang Carl.
Venue or birthday party na napunta. Yeah. 60th wedding anniversary ng grandparents ng asawa ng tita ko. Ang haba nung.
Yeah.
Ayun. Tapos sa isang indoor garden nila ginanap yung celebration. It was really nice. So many flowers. And I got allergies. Because of the so many flowers. But nevertheless, napaka-memorable nung venue. Kasi daming-daming flowers.
Flowers and pollen and allergens everywhere.
Bad idea.
Well, maybe not for them, but for you. No?
Memorable siya in that way. It was a bad idea.
So, mas naging memorable ba siya dahil like allergic reaction ka o dahil maganda din naman talaga?
Maganda yung place.
So, does the beauty exceed the side effects?
Kasi hindi ko makita properly. So, I assume it was a really beautiful place.
Okay. Ikaw naman katropang Gian, meron ka bang ganun mga stories? Mga location. Oh, sobrang ganda pero hindi masyadong nag-enjoy kasi ganito.
parang hindi naman. Okay. Hindi naman ako nagkaroon ng ano. Hindi naman ako allergic sa mating season ng ng mga plants.
You know it's the mating season of plants.
when katropang Carl is allergic.
Yeah, every day.
Every day.
When katropang Carl can't see.
Yeah. Ano ba? Siguro yung pinaka the most extravagant party I was in was held at Malacan, joke lang. Was held at the Manila Hotel.
Oh, okay.
So it was tapos parang formal yung function during the first significant portion, significant half of the program. Tapos nung tapos na yung formal part, biglang dumilim na yung Manila Hotel.
Oh my gosh.
Kasi ano, nagkaroon na ng lights. And nagsayawan. So that was my first parang party that you would say. I mean, part pa rin siya na formal event, pero yun yung I got a taste of the of what a college party would look like or would feel like, parang ganun, pero set in a very very expensive place.
All right. So, medyo na tayo nung may bad side effects, pero masaya naman, mukhang okay naman daw kung katropa ko. At yung merong medyo upscale, mm-hmm. So yung medyo extravagant na kay katropang Gian. Ako naman, something in between siguro. Hindi ko maalala kung ano yung pangalan ng place, pero merong parang mini golf na place doon sa Fort Bonifacio. Nung hindi pa siya yung the BGC that it is right now. Yung ano pa lang siya, parang mas marami pang fields kaysa doon sa mga buildings.
Yeah.
Naalala ko yan.
Circa 2000s
something. Mga 2000s, ganun.
2005.
mga early or mid-2000s. Tapos, doon nga, para siyang mini golf course na may restaurant din. Doon ginanap yung first birthday nung pinsan ko. So, very memorable siya sa akin kasi doon lang ako nakapag... Yung very unique siya dahil... that's the first and last time na nakapag-golf ako. So, yun. Basically, yun. So, hindi siya yung conventional na birthday party na pupunta kayo sa isang fast food chain restaurant. Tapos, merong mascot, ganun. Hindi siya ganun eh. Kakaiba siya. Tapos...
Pang upscale.
Medyo. Mm-mm.
Pero how did you fare with playing the golf?
Playing golf the first and the last time.
Very competitive ako nun kasi syempre lahat ng kapatid ko din, kalaro ko din. Tapos, it came in third yata out of the four of us. So medyo upset ako dun. Pero masaya naman siya kasi, ano, well, mini golf siya and bata pa naman ako nun, so I enjoyed it. And, hindi ko akalain na ganun siya kahirap din.
Oo. Diba? Parang looking at it sa TV, no?
Oo.
It's a patient game.
Yeah.
Tapos, I have no patience for you.
Meron pa obstacles, diba? Diba golf itself is hard na. Tapos lalagyan mo pa nung gumagalaw na windmill. Tapos yung magkakaiba yung...
slope nung...
Oh. Nagka-hole-in-one ka na ba? Nagka-hole-in-one ka?
Hindi, sadly, no. Okay. Kaya ako natalo. So anyway, yun yung aking pinaka-memorable na venue para sa isang party na aking puntahan. So for our very first question, no, para sa tropa for tonight, mga katropas, kayo ba, pag kayo ba, kunwari magkakaroon kayo ng isang celebration or birthday party, ganyan. Yan yung pinaka-immediate sa atin, no? Kayo ba, ano ba yung mas pipiliin nyo when choosing a venue or a location? Somewhere na significant para sa inyo, as in you had memories there, you have, may na-experience yun na siya before, or somewhere new na hindi nyo pa napupuntahan before pero you want to try it out. Katropang Gian.
Depende, pero sa tingin ko, I would most likely tend to side on significant places in my life.
Mm-hmm.
So, for example, kung gusto kong, let's say, ano ba? Isipin natin, gusto kong magpakasal. Tapos, mm-hmm. pag magpapakasal ako, gusto ko dun ako sa church kung saan kami lagi. Dun sa, okay. sa parish mm-hmm. namin, sa Project 4. Uh-huh. So, dun ako. Okay. Or, kung saan yung, kung saan ako nag-school, nung mm-hmm. high school ako, kung ano yung cathedral doon, doon ako pupunta. So, mm-hmm. kung ano malapit sa akin, most likely yun naman ang pipiliin ko. Depende.
Pero paano naman malapit sa kanya?
Ayun nga. So, yun nga. Kaya nga, depende. Depende rin. Paano so, kung, ano?
Isang requirement na pala yun, no? To be katropang Jesus
bride
to be.
Dito pala siya laging nag-church, di ba?
So,
may meeting halfway. Anong church?
Hindi, alam ko na. Doon magpapakasal. Pero sa simbahan namin, doon malapit yung ano, reception. Or dadaan mo na doon sa simbahan bago pumunta sa kasal talaga.
Okay. So, ayun. I assume na rather than having a... Ano yun? Ano yung tawag pag yung wedding mo nasa beach or somewhere far?
Outdoor?
Hindi outdoor eh.
Remote wedding?
Ayan, kasi pinagsama-sama tayong tatlo. Clueless tuloy. No?
I don't know.
Okay. So, hingi muna tayo rest back. No? Mag-break muna tayo. Pero sa ating pagbabalik, ating alamin kung ano yung sagot ni Katropang Carl. No? Somewhere significant or somewhere new when choosing a location. Sa pagbabalik yan ng Tropang Rad.
Yo! Halika na pakinig sa
Tayo na makinig sa PZUP 16 o sa lalo.
relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahandog ng komisyon sa wikang Filipino ang Timpalak Uswag na Repde. Isang timpalak sa pagsusulat ng tula at maikling kwento sa mga wikang Pangasinan, Maguindanao, Chavacano at Hiligaynon. Bukas ito sa lahat ng Filipinong edad 12 hanggang 17 taong gulang. Ang huling araw ng pagsumite ng entry ay sa unang araw ng Pebrero sa susunod na taon. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bumisita sa www.kwf.gov.ph/uswagdarepdep1718. Ito ay hatid sa inyo ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso ng lahat! Tayo ang gumagawa ng himala!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Tangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yo, yo, yo mga katropa, it's 7:18, nagbabalik ang tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Carl.
Katropang Gian.
At ako po si katropang Mark. At usapang location pa rin tayo para sa ating Save the Date week this week.
Yes.
Dahil nga it's in preparation for our anniversary week next week, no? So abangan niyo
for yun. That week.
And for that week is the abundance of weeks after that. So tutukan niyo pa rin 'yan dahil week long celebration. Yeah. So balik muna tayo sa ating usapang location and going back no kanina. Sabi ko hanap akong rest back. Yun na bago tayong mag-break as in pagka-break naalala ko na yung tawag doon sa wedding na sa malayong lugar which is a destination wedding. So yan. Makakatulog na po ako tonight. Yan. So going back, ikaw katropang Carl, tinanong ka namin kung pipili ka ng venue, ano yung mas maglilean towards ka dun sa somewhere na significant sa'yo or somewhere na bago na hindi mo pa nasusubukan?
Ako naiisip ko na very similar din yung sagot ko kay katropang Gian na it depends on the occasion. Mm-hmm. There are occasions na syempre kailangan mag-celebrate kayo dun sa significance sa inyo. Say, birthdays or anniversaries. Mm-hmm. Like, yung location na pupuntahan nyo ay dapat significant dun sa people na attend ng celebration. Mm-hmm. And there are instances din na dapat somewhere new. Or hindi naman dapat na mas maganda kung somewhere new yung location. Mm-hmm. Kung si katropang Gian ay ikakasal, gusto niya dun sa familiar na cathedral kung saan siya lumaki. Ako naman, somewhere new. Kasi kung ako ay ikakasal, dapat ang location ay somewhere new na para magsimula siya ng something new.
Diba? Yes! Iba!
Kasi moving forward from... Diba?
Sana naririnig niya to.
Kung sino man siya.
Nakikinig na ba siya? So more of not yung sa sentimental, pero yung more of a step forward, ibig sabihin, looking to the future. Mm-hmm.
Mm-hmm. Yun yung parang pagtingin ko sa isang new location. It's something mm-hmm. that is not familiar to you. Uh-huh. So yun ay magiging parang special to you in the future.
All right. So nakakaiba diyan. Medyo na touch na ni katropang Gian to kanina no. Yung accessibility niya din doon sa sa kanya tsaka doon sa magiging ano asawa niya no kasi kung magkahiwalay nga sila ng parish hindi pa na yung negotiation noon di ba so medyo related doon ang tanong kong sunod ay how accessible is your venue to others kasi nga di ba na point na natin na meron tayong mga different considerations when choosing yung location natin tulad nga nung kung significant ba sa yun or somewhere new so kayo ba Isa rin ba yun sa mga factors na kumbaga, you take into consideration when choosing a venue? Katropang Gian.
Kung venue for an event regarding that concerns your life, nara life event siya, life occasion siya, definitely the venue must be accessible to other people. Kasi you're not just celebrating because of yourself, but since you're also asking people to come to your event or the occasion, then you're expecting them, then you have to consider the accessibility to them. Mm-hmm. Pero kung kunyari ang venue mo parang, or rather the event ay let's say beach party. Mm-hmm. Kung beach party, kahit hindi siya accessible sa iba kasi parang pinupuntahan mo naman yung place.
Uh-uh.
The something new.
Mm-hmm.
Yung mga ganun, kung ganun okay lang, sige, hindi siya ganun ka-accessible. Pero mm-hmm. yung mga events na kunyari buong pamilya rin or may mas matatanda, siyempre, you have to consider the accessibility. Mahihirapan ba umakyat yung mga matatanda? Yung mga ganun. Those are important things kung if you're planning your event. So, mm-hmm. accessibility is key.
Alright. Kaya naman katropang Carl?
Naisip ko where I'm at right now, medyo hindi magiging accessible yung mga potential celebrations na pwede kong gawin. Mm-hmm. Kasi, una malayo ako from family, malayo ako from my old friends, mm-hmm. and my even older friends. So, napakahirap mag coordinate ng saktong venue na pasok sa kanilang lahat. So, in that case, I would have to compartmentalize yung mga celebrations na gagawin ko.
Yep.
So, parang, okay, this celebration is for my family. So, yung venue na paggagawa nung celebration na yun, dapat malapit sa family ko. Or this celebration, I'm doing it with my friends. So, dapat malapit naman dun sa kung nasan sila. So, in that case, parang ako yung nag-a-adjust para mas maging accessible yung location sa people whom I want to celebrate it with.
Mm, okay. Ako, thinking about it, mas flexible ako sa location ko when it comes to dun sa accessibility din. Ano. Kasi kung gusto ko talaga pumunta sila, talagang I will make sacrifices in order to make them easy and syempre possible para dun sa mga gustong dumalo. Pero considering din no, na parang sinabi ko noong Monday about na sa guests ko kasi very small din yung mm-hmm. Number ng mga gusto kong imbitahin sa mga mga magiging celebrations ko. Madali na rin siguro siya kasi kumbaga kung konti na rin sila, mas madali na siyang pagsama-samahin sa isang lugar. Baka mas may isa lang or dalawa na mahihirapan. Pero mas okay na ako doon na, well, kesa yung parang equal sa lahat, diba? Kasi, well, ako din naman yung magsiselebrate. Edi, kere na lang dapat sa kanila na sila naman yung mag-adjust. Ayan. So, for my next question sa inyong mga katropa, no? Kumbaga na establish natin yung kung ano yung preference yung kung somewhere significant or somewhere new, tapos kung accessible ba sila sa iba. Kayo ba, mga katropa, are you willing to reschedule your event if the venue or the location is not available? Kasi syempre, minsan, merong mga locations na ginagamit din ng ibang tao, of course. And minsan, mataas yung demand dyan. Malaming gumagamit. So, hindi talaga may iwasan na kung medyo nalit ka ng konti na makapag-book sa isang venue, eh meron ng nauna sa'yo. So, kayo ba, willing ba kayo mag-reschedule ng location nyo kung hindi siya available dun sa date na gusto nyo? Or would you rather lumipat ng venue but the same date siya magaganap? Katropang Carl.
Assuming na yung venue na yun or yung location na yun is the perfect venue for whatever celebration na magaganap. And I think magkakaroon ako ng, I think kailangan mo mag-compromise in that sense na ito na kasi yung the venue, di ba? Like, you want to celebrate your birthday here, you want to celebrate this milestone of your life here, ganun. Mm-hmm. Or speaking of venue in a metaphorical sense, na parang, dito, ito yung place that I want to settle in. So, mm-hmm. pag ganun, I think it's worth compromising for kung hindi siya pwede ngayon, pwede mo siyang gawin the next time when it's available.
Mm-hmm. Ikaw katropang Gian. What about you?
Ako, it has to depend on the situation. If the event is heavily based on the date, let's say your birthday, kung if that's that important, you have to celebrate it on your birthday, then maybe it's okay to to go to another venue instead. Mm-hmm. Ako kasi parang hindi naman ako masyadong hindi masyadong importante sa akin yung place mm-hmm. or yung date. Mas importante sa akin are the guests. Sa tingin ko very very wise na sinimulan natin yung week natin with the guests. Sa tingin ko kasi dapat doon nagsisimula lahat, no? Other than
the people who you invite to the party.
Oo, kasi they're the most important. Pero of course, maraming factors din sa mga dapat gagawin kung may mga events. Pero more or less, okay lang naman ako mag-adjust sa mga ganyan. Oo. Kahit na, though, biglang naisip ko, what if this is my favorite? Diba?
Uh-huh.
Ako kasi, very okay. Kanyari, pag pumunta ako sa isang restaurant, I would usually buy the same food.
Yeah, same.
Ganun na. Ganun ako.
You used to.
So, kahit palipat-lipat ako, kunyari, pag ganyan, alam na, hindi na ako tinatanong. Yun na yung ibibig. Bistek Tagalog na alam na nila yun. O kaya, afritada. Hindi na magbabago yun. Kasi ako, mahilig sa mga changes. I mean, pag napasaya na ako, okay na ako. So, bigla naisip ko, baka mahirap din pala na kapag mag-move out ako dun sa place na nakasanayan ko, no? Pero, again, ano bang mas mahalaga? Sa tingin ko, mas mahalaga yung mga tao. Tsaka, kunyari, kung na-set na yung date, tapos yun yung available yung time yung mga tao, baka maraming mawawala kung minove mo siya para lang mapuntahan mo yung gusto mong place.
Mm-mm. So, katropang Gian, tawag dyan dapat, dapat may proper na planning, ano? Unahin mo muna na i-secure yung venue bago ka mag-invite ng mga tao.
Tama yan. Oh.
Or isa ba, medyo naka-parallel yung pagpa-party plan mo.
Yeah, so may mga steps yan para make sure na pag nag-set ka na, yun na yung final.
Parang si SpongeBob, no? Ano yung episode na yun? Yung talagang meron siyang sinusundan na party plan, party list. Tapos, party list of plans. Tapos, nainis siya na hindi nasunod yung gusto niya. Antyan mo pa, ito 10-10-10. Ito si Patrick na yung namuna. Anyway.
Oo, medyo vaguely naalala ko na yun. Okay, so sa ating pagbabalik, no, move on tayo mula dyan sa, syempre, frustrations na dahil hindi natutuloy yung mga plano natin. To i-flip naman natin, no, kung tayo naman yung pupunta sa party ng iba, yung location na pinili ng ibang tao. Sa pagbabalik yan, ang tropang Rad.
Yo!
Halika na pakinig sa PCUP 60.2. Tayo na pakinig sa PCUP 60.2. Ikaw ang po tayo sa
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka! Inihahandog ng UP Aggregates Incorporated ang Intercollegiate Aggregates Quiz sa January 27 sa UP Nismet Auditorium. Ito ang pinaka-challenging na annual quiz bee para sa mga engineering students sa Mega Manila at kalapit na mga probinsya. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta lamang sa Facebook page ng Intercollegiate Aggregates Quiz. Ito'y hatid sa inyo ng UP Aggregates sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602 Kasalika.
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radio! Yo, mga katropa, it's 7:32. Tayo nagbabalik dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Gia.
Ako si Katropang Carl.
At ako si Katropang Mark. Save the date pa rin tayo. Then, the location ang ating pinag-usapan for tonight. Pero bago tayo mag-dive in muli sa ating discussion, ay imbitahan muna natin ang ating mga katropas sa lahat. But iniimbitahan ang lahat sa The First Awaken, a forum on understanding issues and best practices in managing stray animals in the Philippines. Ito ay gaganapin sa Institute of Biology Auditorium, UP Diliman, sa January 29, that is from 1 p.m. hanggang 5 p.m. So makisali sa diskusyon kasama ang mga tagapagsalita mula sa CARA, POS, Committee on Animal Welfare, PPBCC, FOCA UP, UP Vet Med at Institute of Biology. Ayan, so going back sa ating discussion, mga katropas, nung naiwan kong katanungan kanina, ano nga ba yun? We will flip the script. So
yeah.
Dahil hindi lang naman tayo nagpapa-party, pumupunta rin tayo sa mga party.
Party. Diba?
So kayo ba, mga katropas, how far are you willing to go to be a part of a celebration? Kasi diba, minsan talagang hindi maiwasan. Meron tayong mga kaibigan na nakatira sa malayong lugar.
Mm-hmm.
Mga friends nyo sa college, sa high school. Tapos di naman kayo lagi nasa same area, kailangan dumayo. Kaya ba, mga katropas, how far will you go to be a part of a celebration? Katropang Gian.
Ako, I would go far if the situation permits and if I really, really love the person or if he, she is close to my heart.
Mm-mm.
So, yung situation, number one, budget. Paano kung super layo, hindi kaya ng budget mo, so...
Kailangan ng airfare.
kailangan ng airfare or kahit minsan transportation lang, like taxi, baka hindi mo rin kaya for that time. So, baka hindi ka rin makapunta. Pero... Mm-hmm. Pwede rin, time. Pwede rin, busy ka or may prior commitments ka na hindi ka na makakapunta. So, kung wala yung mga ganong klaseng mga problem, sa tingin ko naman, I can go really, really far. So, as long as very close to my heart yung tao. Or minsan, yung hindi naman ganon ka good side ko, kung sa tingin ko ay masaya. Ganon. Masaya. Punta tayo dyan. Baka maganda dyan. Ganon. Yun lang naman.
Oh, ikaw ka tropang Carl. Ganon ka rin.
Oo. Si katropang Gian. Ganon yan.
Nice of masaya.
Parties. Tingnan natin kung masaya dyan.
Malaka.
Ano siya?
Ako kapag halfway around the world yung location, obviously, I would rather not spend my own money to go halfway around the world for a party unless I really love that person.
Yeah.
Pero kapag libre yung airfare, libre yung expenses, syempre pupuntahan ko. halfway around the world. It's a free trip, di ba? Pero I think, ako naman, yung observation ko lang sa sarili ko, willing naman akong pumunta sa mga malalayong lugar for celebrations and get-together. Mm-hmm. I mean, I think of myself as a loyal friend. So, mm-hmm. I try to go to far places to be with friends.
Okay. Basta with friends and the ones we care about.
Yes.
Ayan. Medyo magkakapareho naman tayo na sagot dyan. So, I will move on to the next question. Ano? So, kayo ba mga katropas? Dahil nga natanong ko na kung how far are you willing to go? Eh, hindi lang tayo sa geographically speaking. Punta rin tayo dun sa significance or sa ibig sabihin ng mga locations para sa atin. So, kayo ba mga katropas? Meron ba kayong mga lugar na as much as possible eh, ayaw nyong mapuntahan? Be it you're uncomfortable with it or you're against what that establishment is for. O kaya naman, meron kayong bad memories, ganun. Meron ba kayong mga ganong klaseng locations na naisip? Katropang Carl.
Oh, personally, I don't think I have ever been to a location that I absolutely despise and talagang nagkakaroon ng isi-swear off ko na tong place na to. Mm-hmm. I mean, sinasabi ko siya minsan sa certain experiences na hindi na talaga ako pupunta dito. Ang sama-sama ng experience. Pero at the end of the day, bumabalik pa rin ako eh. Kasi kahit na siguro for me, wala pang nangyari na sobrang masama sa isang location that would merit me swearing off that place forever. Mm-hmm. So, I can't say right now na meron akong mga ganong places na, hindi ako pupunta dito kasi ganito or kasi ganyan. Mm-hmm. Pero I think kapag naman kapag nagkaroon ng very emotionally traumatizing or emotionally shattering thing dun sa isang place na yun, I think magkakaroon din ng possibility na I will avoid that place. Mm-hmm. Pero not necessarily avoid it completely. I mean, definitely, hindi ko naman kasi sisisihin yung place. Kasi dahil sa'yo, hindi na ako pupunta dyan.
Wow.
na ganun. Wala naman akong ganung konsepto in life na nadadamay ko na yung place na okay lang, sige, pupunta pa rin ako kahit na
may nangyari dyan.
Yeah, may nangyari dyan masama sa akin.
Okay. Ikaw ba katropang Gian? May ganun ka rin ba stories?
Meron. Pero yung place na to na parang ayoko nang puntahan, hindi ko siya pwedeng sabihin. Mm-hmm. Sasabihin ko na lang mamaya.
Okay.
Oo, yun. Nakakainis kasi basta. Ang dami nang hinihingi sa'yo. Pinapapila ka pa nila. Pinapaikot-ikot ka pa. Ayun lang naman yung mahirap doon. Mm-hmm. Kung pwede na sanang hindi na pumunta doon, pero dahil responsibilidad mong bilang mamamaya na pumunta doon, kailangan mong puntahan. Pero either way, on another note, meron din naman ako mga places na ayaw usually puntahan. Mm-hmm. For example, hospitals. I don't like going to hospitals. Mm-hmm. Basta, kahit gano'n siya kaganda or gano'n siya ka-high-end, may isang time kasi na nadala yung mom ko sa hospital, tapos doon siya napunta. And nag-away kami before noon. Mm-hmm. Hindi ko siya pinansin hanggang sa nagsabi na lang siya na may problem siya. Tapos nag-hospital kami. Tapos ako yung sumama kasi si dad, siya yung nagbantay sa bahay. Mm-hmm. Tapos ayun, parang whenever I see the hospital, I don't like going there. I mean, kahit gano'n siya kaganda, gano'n siya ka... even if it looks like a hotel, it's not that. No. Pero you would go there if it's needed. I mean, for example, if you need medical care or if someone else needs medical care or kunyari, sana mas maganda like birth. Yun, kung may birth, I'm willing to go there. Ay, birth.
Babies.
For the babies. Yun. Tsaka ayoko yung pumunta actually sa mga funeraria. I'm really emotional when it comes to death. Mm-hmm. Siguro number one ay hindi rin ako handa sa death ko. Mm-hmm. And number two, I don't want to be left. Mm-hmm. So, actually, yun yung mahirap talaga kapag nagmahal ka na ng tao, kahit kaibigan mo yan or special partner or yung family mo. Kasi parang baka parang ngayon pala iniisip mo na baka one day the person will leave you. Mm-hmm. Tapos, yun. Pag pumunta ka sa funerary, yun lagi ko naiisip. Tapos, hagkano tayo ka-mortal as a person, tsaka kahit however great we can be, all of us will go to the grave.
Yeah.
So, ayun, parang pag nandun ako, hindi ako masaya.
Tropanjin, wag ko umiyak.
Hindi naman umiyak. Tapos, I mean, mahal ko lang talaga yung tao kapag pupunta ako dun sa funeraria. I really don't like going there.
Okay. Natanong ko yan kasi we're going to the point na sa discussion natin na we explore din kung ano ba, paano ba tayo naapektuhan din ng environment natin. Kasi tulad sabi ni Katropang Gian, minsan environments remind us of things that we think about, things that we are afraid of, things that we would rather not face right now in the present time. Kaya naman for the case of Katropang Carl, yung sakto lang, hindi naman siya masyado affected. Pero places will not receive the burden na kumbaga may nakatali doon na memory at hindi na siya pupuntahan. Kaya po mga katropas, how important or how strongly do you think does your environment affect you as you? Kumbaga, kayo ba yung tipo na pag pumunta ka sa isang lugar, do you tend to, tawag dito, to embrace kung ano yung ambience ng lugar, or mm-hmm. are you the type na you try to fight it and try to make that environment match kung ano yung current na inyong nararamdaman? Katropang Gian.
Ako, may mga places na hindi ko lang talaga type. Kasi since I'm a, I think I have an OC for for cleanliness. Uh-huh. Ayoko kapag parang disorganized yung mga things, so, or kapag not well lit yung place. So usually hindi ako nasisiyahan pag ganun yung mood. Like kunyari sa bahay, kapag madilim, binubuksan ko lahat ng ilaw, sasabihin ng dad ko mahal sa kuryente, sabi ko eh, I'm pangit kasi ng ambiance ganyan, gusto ko maliwanag. Ganun. So malaking effect sa akin yung mga ganun. So ayun, tsaka may mga places talaga na hindi ko masyadong gustong puntahan, pero pag kailangan pupunta naman. Ayun. Nang naman.
when needed talaga. Pero oo. You make you take steps in order to make it more comfortable for you.
Oo. Tsaka siguro ano rin, since yung mga places kasi no, it gives us a reminder of things. Lalo na kapag hindi siya lagi mo napupuntahan, mm-hmm. or kung lagi mo siya napupuntahan.
Yes.
Let's say isang beses nagkaaminan kayo sa amphitheater. sa likod ng ano. Pag titingnan mo yan ngayon, siguro pag after nung parang mess nung relationship, baka sabi mo, ay, parang ayoko ganyan. or parang, wala sa akin yan, okay lang yan, pupunta pa ako dyan, ganyan. Tapos pag nandun ka na talaga, ma-affectuhan, kaya alis ka.
Bigla ka na lang umiyak siya.
Alis ka. Ayoko na dito, hindi ko pala kaya dito. Pero it will come a time na ano, kapag nakita mo na siya lagi, wala na, hindi mo na maalala. Mm-hmm. Pero yung mga bagay naman na ano, parang I mean, yung emotions mo lagi, tsaka yung pag-iisip mo lagi siyang magkakaroon ng battle kung ano ba ang dapat mo feel sa isang mga sa mga places, lalo na kung may effect sa iyo yung mga places. So nag-a-adjust ka doon.
Ikaw naman katropang Carl, ganun din ba yung process mo pag kumbaga you are affected by a certain location?
I think yung pagtingin ko sa places, like all places are designed to make you feel a certain way. Parang yung hospitals in na example ni Katropang Jane kanina, hospitals are supposed to make you feel warm, comfortable, ganun. Pero when you get there, parang hindi naman ganun yung pagka-design sa hospital na to. It feels so parang ang daming disease floating around. Pero may negotiation kasi nung parang meaning mo with the space eh, na hindi lang kasi yung design nung space yung nagpapa-feel sa iyo ng ganung certain emotions, kundi pati yung memories and emotions na inattach mo dun sa place na yon. Definitely meron siyang some sort of hold dun sa pagtingin mo dun sa place na yon. For example, hospitals for me aren't creepy, they aren't uncomfortable, kasi nung first grade ako, pinanganak yung brother ko. So it was one of the most wonderful moments of my life. And pumunta ako sa hospital to see my little brother. Na parang, oh my gosh, kuya na ako ngayon. So yung meaning ng hospitals para sa akin, nagbago siya. From being a really sick kid, kasi I was a really sick kid when I was younger, lagi ako nasa hospitals. Yung hospitals would mean injections, would mean IVs for me. Nagbago siya from being a place where I am sick to being a place where my brother was born and where life was, you know, unleashed upon the world.
Unleashed.
So I parang think yun wild animal.
Para wolf yung lumabas.
So I think ganun yun, may certain negotiation dun sa spaces and what those places mean to us.
Mm-hmm. Okay, so medyo naubusan tayo ng oras. No? So, ibabato ko na muna yung ating tanong na ating itatakel sa ating pagbabalik. So, mga katropas, what if... ano yan? Nakalimutan ko tuloy. Sige, isipin ko muna. Mag-break muna tayo.
Abangan niyo yung question.
Abangan niyo yung aking malupit na katanungan sa pagbabalik ng Tropa Rad.
Yo!
Halika na makinig sa
po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Sinong may birthday?
Si Mama.
Oh, sino namang may birthday ngayon?
Si Handy.
Wala ka namang kamag-anak na Handy, ah.
Si Handy, itong kamay ko. Sabi kasi ng DOH, dalawang beses na pagkanta ng happy birthday ay sapat na oras para tiyaking maayos na nahugasan ang kamay.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali.
Noong natapa ka sa sobrang kakulitan.
Mama!
Noong nag-break kayo ng boyfriend mo.
Mommy!
Noong bumagsak ka sa math exam mo.
Nay!
Noong kasama mo ang tropa.
Mama!
Noong gumraduate ka na cum laude sa kolehiyo.
Ma!
Ilang beses mo na ba natawag ang pangalan niya mula nang ipanganak ka? Kahit minsan ba nadugtungan mo na ito ng... Salamat po! Lagi nating iparamdam sa ating mga ina na sila'y mahalaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropa Radio!
Yo, mga katropa, it is 7:50 oras na para sa ating huling hiritan dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Carl.
Ako si Katropang Gian.
And save the date, ang usapan natin for this week at the location ng ating usapan for tonight. So, ang aking malupit na katanungan ay naalala ko na.
Yes.
Thank you. So, napag-usapan na natin kanina yung tungkol sa mga iba't ibang mga particular things na kinoconsider natin when talking about locations, kung significant ba siya sa atin, is it new to us, does it mean anything, do we attach emotions with certain places, it affects us in different ways, minsan hindi sa way na designed siya, but the way na naalala natin siya dahil nga magkakaiba tayo ng experiences regarding doon sa location na yon. So mga katropa, alam nyo ba yung quote na home is not a place. It's sometimes home is not a place, it's a person. Narinig niyo ba yun before?
Familiar, I guess.
So, ayun, dyan tayo magde-delve into dito sa ating last segment. No? So, what if, kasi kanina, diba, we were discussing about yung mga venues natin for our celebrations, yung hospitals where we are either sick or we celebrate life sa mga...
Where we unleash life.
Yeah, we unleash life or sa...
Imagine.
O yung ano, yung kapatid ni Katropong. Bulaga.
Peekaboo.
What an image to behold. So ayun nga, merong iba't ibang... So, kumbaga, people... Hindi, yan. Sorry, nawatuloy ako. Yung locations na yan, di ba? They affect us in different ways.
Mm-mm.
So, I think, babalik lang naman tayo lagi dun sa ating home, sa ating tahanan, no? Na, I think, ako kasi, ano, yung favorite type of party ko is a house party. I think, kasi pinaka, ano siya, cozy, secure, and hindi ko minamind yung... meron akong mga hindi kilalang tao na kailangan ko maka-interact as me lang naman yon. Pero yung ano, in general, yung concept ng home para sa inyo mga katropa, what does home mean to you? Kakatropang Carl?
For me, home is where you are most comfortable.
Mm-hmm.
Parang you don't have to parang perform scripts, parang you don't have to perform social scripts all the time.
Mm-hmm.
Na parang kapag nasa labas ko ng bahay, may ganito yung pinaperform ko na script. Kapag nagwo-work ako, ito yung script, ito yung mga kailangan kong gawin sa trabaho.
Mm-hmm.
Sa bahay, I'm just me. Parang wala kasing nakakita sa akin. So, ay, bahala kayo
dyan. That is Katropang Carl in his natural habitat.
How is Katropang Carl in his natural habitat?
You wouldn't want to know Katropang Mark.
Okay, hindi mo na ako magdadev dyan. Ikaw, Katropang Gian, ano yung concept ng home para sa'yo?
Home is where the heart is.
Oh, wow. I did not see that.
And
comment.
On that note.
Home is also... that thing or that group of people you long for.
Mm-hmm.
Wherever you may be, it's the thing that you long for. The group of people that you long for. Kaya nga may concept of homesickness.
Mm-hmm.
Kasi sa sobrang lumbay mo na.
Lumbay, wow. Lumbay.
Gusto mo na bumalik dun sa tahanan mo. Mm-hmm. Dun sa kung saan ka. Kung nasaan ang iyong home.
Mm-hmm.
Parang, kunyari pag lumalabas tayo, for example, for a vacation,
mm-hmm.
di ba, masayang-masaya tayo, what a relief. This,
yeah.
The place is so different from Manila. Di ba?
Yeah, pero wala sa Manila to.
Oo, parang you really want to be there. Pero, kapag dumating na yung time, darating yung time na parang, although masaya ka dito sa vacation place na to,
mm-hmm.
you know it's not your home and you really want to go home.
Yeah.
So you have to go home. Yun yung nafe-feel mo.
Mm-mm.
Oo. So may missing, mm-mm. may longing.
Kaya umuwi na tayo.
medyo may konting stretch pa na konti no, bago tayo mag-uwi. So medyo ira-wrap up ko na. para sa akin naman, I think home is where we feel most secure and safe and where we can be vulnerable and recharge ourselves at the same time. So for me, home is parang si Katropang Carl kanina na you can be yourself. Wala kang kailangang i-uphold na ano walls. You don't have to protect yourself kasi nga you feel safe there. For Katropang Gina man, something you want, you look forward to at the end of the day going back there. Na dahil nga din siguro dun sa mga the comforts and feelings we associate with it na kumbaga kung sa home mo yan na kumbari bahay mo siya since childhood mo na doon ka lumaki, doon mo na experience lahat ng experience mo that led you to this point. Pero minsan that home is not always a place lang. Sometimes a person can bring home to you, 'di ba? Kumbaga ako when I was in college, well, I think I'm speaking for all college students no na sobrang hirap nung pinagdadaanan mo, of course, dahil it's a difficult environment. Tapos may maraming pressure sa iyo, minsan may crisis ka pang ibang inisip aside from your studies, na I think maraming mga tao naman yung nakaka-experience nyan. Pero pag napupuntahan ka ng mga tao na kasama mo sa bahay mo, you parang you feel like your home na rin. Na I think merong point na sobrang nung college ko na hindi na ako masyado hindi na ako nakikita ng parents ko, na kahit umuwi ako, pero dahil sobrang late ko nang umuwi, tapos sobrang aga ko umaalis, hindi na kami nakikita. Meron lang point talaga na pumunta sila sa school dito sa UP para makita ako. Nagulat pa ako doon, oh my goodness, what are you doing here? Ayun, they were just checking up on me. And nung point na rin yun na parang sobrang dami ko rin iniisip, sobrang dami ko rin pinoproblema. And then, dahil nga, parang nabimiss ko na rin yung bahay ko, of course, kasi lagi akong wala doon. And then, nung binisita nila ako, I felt home again after feeling so much na hindi ako nakaka-uwi sa bahay. Dahil nga, yung sa sobrang konting time na na-spend ko with them. But, nung napuntahan nila ako, I felt the warmth, I felt the comfort, I felt that despite everything that was I was going through, everything was gonna be alright. Ayan. So, kayo mga katropa, sana ganun din yung inyong nararamdaman pag nakikinig kayo sa Tropang Radyo. I hope Tropang Radyo feels safe, feels secure, feels somewhere that you want, you can be vulnerable, you can be yourself, you can be loving, you can be anything that you are, and you are accepted here. Ayan. So mga katropas, tuloy-tuloy pa rin ang ating pag-prepare sa ating Tropang Radyo 8th year anniversary week-long celebration.
Yes.
Next week yan. So tutok kayo
so
dyan.
So save the date na.
Yeah, save the date kaya tayo merong week-long preparation din. Dahil marami sinabangan na mga pakulo natin para sa kanila. Hindi lang sa ating mga special episodes, meron din tayong mga hint-hint special prizes.
Yes.
So, tuto kayo next week. Maraming salamat, Katropang Carl, Katropang Gian,
Katropang Mark,
Katropang Julius na nasa tech booth natin, si Katropang Hana nandiyan pa, si na Katropang Gerald at Katropang Jerry nasa transmitter. Of course, yung mga katropas pa natin na nakikinig sa kabila, yung mga katropas natin na nakikinig sa kanilang mga radyo online, and of course sa ating mga katropas din online sa Twitterverse na nagtitweet sa atin. Yan. So ang Tropang Radyo po yung mapapakinggan from Monday to Friday 7 to 8 p.m. at ang DZUP of course sinapapakinggan from Monday to Friday din, that is from 9 a.m. to 8 p.m. mga katropas, kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radyo kasali ka na,
katropa ka pa!
Good night! Happy Wednesday!
Happy Wednesday!
Let's go home!
Home is where the heart is at.